qalampirdan gapiramiz. Kurdiston ishchilar partiyasi terrorchilik tashkiloti Suriyaning hududiy yaxlitligini nishonga olgan. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kecha 19 iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Eron prezidenti Ibrohim Raisi bilan Ostona formatidagi 3 tomonlama uchrashuvda so'z ochdi deb xabar bermoqda Nadalu. Kurdiston ishchilar partiyasi terror guruhi barchamiz uchun umumiy masala. Terror tashkiloti Suriyaning hududiy yaxlitligini nishonga olganini unutmasligimiz kerak, deydi Erdoğan. Yetakchilar Ostona formatidagi 7-chi sammiti Suriyadagi so'nggi o'zgarishlarni muhokama qilgan. Unda mintaqaviy xavfsizlikka tahdid solayotgan terror guruhlari, xususan KIP va IŞİD masalalari ko'rib chiqilgan. Terror tashkilotlari qayerda va kim tomonidan qo'llab-quvvatlanishidan qat'iy nazar, ularga qarshi kurashishimiz doimo davom etadi. Suriyadagi odamlarning g'ayri-insoniy muhitda ekanini unutmasligimiz kerak. Maqsadimiz suriyalik birodarlarimizni o'z uylariga ixtiyoriy, xavfsiz va munosib tarzda qaytishlarini ta'minlash, deb qo'shimcha qilgan Turkiya rahbari. Sammitda Suriyadagi mojarolarga barham berish uchun birgalikda amalga oshiriladigan masalalar ko'rib chiqilgan. Uchrashuvda Erdoğan Suriya inqiroziga faqat siyosiy yechim borligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.